Ayrani gahatai qamni keny akamit targata. Ayrani dhiiga keenyaaf ni barbaacha. Dhukkuba hir'ina dhiigaa yookiin anemia nurraa dhorka. Dubartootaaf immoo ayraniin guddaan qaama isaaniif ni barbaacha. Sababni isaas yeroo xurii laguutiinis ta'e yeroo dahumsaa dhiiga baay'ee waan dhabduuf ayraniin ni barbaachisa. Kanneen armaan gadii soorata ayranii guddaa of keessaa qabanidha. Foon kan akka sombaa, tiruu fi onnee, dhiiga, foon lukkuu, killee, qurxummii, baaqelaa, kuruphisa yookiin hiriirma, atara. Kan armaan gadii kunis dhangaalee yookiin soorata ayranii of keessaa qabu. Raafuu baala gurraachaa, dinnicha, abaaboo adii, missira, firii dabaaqulaa, muduraalee baala magariisaa, anannisa, godarree, fudura gogaa, birookoolii, gora, nyaara. Ayranii dabalataa argachuudhaaf nyaata meeshaalee sibiilaa keessatti bilcheessuu, timaatima, cuunfaa loomii, vitaaminii C'dhaan kan badhaadhan nyaata bilcheessinu keessatti dabaluun ayranii meeshaa sibiila irra jiru gara nyaataatti akka deemuu ni gargaara. Meeshaalee sibiila qulqulluu xixiqqoo kanneen akka mismaaraa meeshaa itti bilcheessinu keessatti dabaluu. Sibiloonni kunniin garuu qulqulluu ta'uu qabu. Maqaa sibiilota biraa ta'uu hin qaban. Ayranii qulqulluu cuunfaa loomii keessatti sa'a muraasaatiif keessa tursiisuu, egeree loomii cuunfaa isa wajjin dhuguu, soorata ayranii cinaa fuduraalee fi timaatima nyaachuun gaariidha. Kanneen vitaaminii C qaban qaamni keenya akka haalaan soorata ayranii keessa jiru akka fayyadamu taasisu.